Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons vandag het as 'n geloofsfamilie om so bymekaar te kan wees. En dankie vir hierdie woorde. U woord sê, die psalms is vol daarvan, dat die goedheid en die trou, die barmhartigheid en die trou van die Here is vir altyd, is altyd daar, is deur die eeue dieselfde. Dis die een onveranderlike aan God, is die karakter van God, sy liefde, sy trou, sy goedheid. En Here, dankie vir u vaderhart, dankie vir tweede kanse, dankie vir genade, dankie dat u ons lief het, dankie dat u woord sê, u ken ons op die naam, u het ons geroep op die naam. Dankie dat ons u liefde kan ervaar. My gebed vandag is, Heilige Gees, dat u vandag ook op u manier in elkeen van ons harte sal werk. U is die een wat oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. En mag u vandag u werk kom doen. En dankie vir waarheid. Dankie vir genade. Ons eer u daarvoor, is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons eerste oggenddiens. Dis lekker om jou hier saam met ons te hê. En ek glo dat hierdie tyd vanoggend vir jou gaan goed wees. Ons is by Wendy dag en ek wil begin vandag vir jou deur vir jou 'n storie te vertel. In 1853 het New York sy eerste World Fair gehad, aangebied. Nou, hoe hierdie World Fair gewerk het, is dat op daardie stadium was amper soos 'n groot expo waar mense met die nuutste uitvindsels gekom het en dit vir die wêreld gewys het. Een so persoon op hierdie World Fair was Elijah Otis gewees. So op hierdie World Fair het hy 'n installasie gebou tot teen die dak van hierdie plek, van hierdie groot vertrekke, 'n hoë installasie, en hy het 'n oop huisbak in die installasie gesit, en hy het toe in die oop huisbak geklim, en bo aan die installasie, heel bo, was iemand gewees met 'n byl. So wat Elijah Otis toe, wat hy wou tentoonstel, sy uitvindsel was 'n veiligheidsrem vir 'n huisbak. Hy het met die oop huisbak gegaan tot teen die dak, hoog bo teen die dak, en toe hy daar is, toe sê hy vir die persoon met die byl in die hande, dat hy die tou middel deur moet kap. Natuurlik, almal wat gekyk het, het na hulle asems geslak en gewonder wat gaan nou gebeur. Hy het dit gedoen, die tou middel deur gekap, en toe die huisbak begin val, was dit skaars 'n meter of die veiligheidsrem het ingeskop en die huisbak het gestop. Elijah Otis het oor die oop huisbak gekyk na almal daar onder hom en vir hulle gewaai en gesê, all is safe, all is safe. Hy is onmiddellik gekontrakteer en hy is gevra om 'n gebou in New York te help met die installering van 'n huisbak. Nou is interessant as jy gaan kyk na hierdie storie, dat meeste van die geboue in New York op daardie stadium was maar 5 verdiepings. Dit was hoeveel trappe mense bereid was om te klim. Nou ek sit hierdie week en dink by myself, as daar nou nie huisbakke vandag was nie, hoe hoog die gemiddelde gebou in ons land sou wees? Ek dink nie meer as 2 verdiepings nie, en ons is net te lui om trappe te klim. Maar is interessant, as jy die storie volg, dan sien jy dat hier teen die 1900 was daar 65 geboue in New York met meer as 20 verdiepings. Teen 1908 was daar reeds 538 wolkekrabbers in New York, hoor, as 20 verdiepings. En tot vandag toe word hy gereken as die vader van wolkekrabbers. Die vader, as jy kyk na hierdie hoë geboue, alles te danke aan Elijah Otis. Ek het dit nooit geweet nie. Ek het so ruk terug inteendeel hierdie week, skuis, toe ek met die preek besig is, toe ek iewers in 'n klim in die huisbak en ek sien in die huisbak Otis. En toe verstaan ek waar kom die woordjie Otis vandaan? En toe is ek so dankbaar, want ek staan met 'n trolly vol kruideniersware, en ek dink ek sou nou met hierdie goede verdieping moes afbeweeg. Hoe verskriklik sou dit nie wees nie. Dankie Elijah, dankie vir hierdie huisbak, nê? Is jy nie dankbaar vir hierdie persoon nie? So dit was 'n uitvinding gewees. Nou, vandag, jy weet dit heel waarskynlik die hoogste gebou in Dubai. Hulle sê dis ook die enigste stad in die wêreld waar jy 'n sonsondergang twee keer kan sien. Maar die hoogste gebou daar is 165 verdiepings. Dis die Burj Khalifa. Hulle sê so wat jy doen is as jy op die grond staan en jy sien oor die horison en is redelik plat daar in die Midde-Ooste en jy sien die son sak op die horison, dan dis na die sonsondergang. Hulle sê dan gaan jy vinnig in by die Burj Khalifa. Jy gaan in een van die 65 huisbakke kies jy watter een gaan jy gebruik. Jy gaan op teen ongeveer 40 km per uur, 165 verdiepings hoog. As jy nie bly daar's veiligheidsremme nie, nê? En dan as jy bo kom en jy kyk weer oor die horison, dan sien jy die son vir die tweede keer sak. Baie interessant, ek het dit nie geweet nie, maar net so ietsie. Maar Mark Batterson, as ons dink aan sny die tou, sê die volgende, cutting the rope is like cutting the ribbon on the dreams God has for you. En vanoggend wil ek jou vat, vandag net na twee tou sny stories. Dis twee stories wat op mekaar volg, maar is ook twee stories wat ons gewoonlik nie saam lees nie. En een story gaan oor 'n baie bekende man in die Bybel, Abraham, ons almal ken vir Abraham, en dan 'n tweede man met die naam van Tera. Ek dink nie enige een weet van julle wie Tera nie. Enige iemand kan vir my sê hoe oud het Tera geword? OK, nie so gedink nie. Jy kan 'n trolley vol slabs nou wen. Wie was Tera? Nou, daai trolley vol slabs, nê? Chat met my na die tyd weet wat ek vir jou nou ons kan leer oor Tera. Maar ons sien die story van Abraham in Genesis 12 vers 1 tot 5. Die eerste tousny story. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land wat ek jou vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak en jy moet tot 'n seën wees. God sê, ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe die tou gesny. Kyk wat gebeur. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nou as ek 'n parafrase kan gee vir hierdie stukkie wat ek nou net vir jou gelees het, dan sou dit die volgende gewees het. En Abraham het die tou gesny. Dis die eerste tousny storie in die Bybel. Nou daar is twee goed wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte, hierdie eerste tousny storie. As ons kyk na hierdie paar teks, hierdie paar verse in hierdie teks. Die eerste een is ons moet die onbekende ingaan. Abraham wat moes dit wat vir hom bekend was agter hom los en in die onbekende ingaan. Dit wat vir hom belangrik was, dit wat hy geken het, dit wat vir hom sekuriteit gebied het, hy moes daar die tou sny, sy rug draai daarop, sy rug draai op sy sekuriteit, sy land, sy mense, sy familie, en hy moes weggaan na die vreemde, na onbekende land. Vers 1 sê dit, trek uit jou land uit, sê God vir hom, weg van jou mense, en jou familie af, na die land wat ek vir jou sal aanwys. Nou in die antieke tyd was dinge baie anders as vandag. Vir die antieke mens was dit baie anders vir hulle as wat dit vir ons vandag is. Jy sien ons kyk na foto's, daar's fantastiese programme op TV wat vir ons wys hoe lyk ander lande, hoe lyk daardie land se kultuur, die mense, wat gaan daar aan? Daar's mense wat ons ken wat dalk al in ander lande was, wat daarvan hou om goed op sosiale media te sit en ons jaloers te maak, ons vergewe julle. En dan sien ons hoe dit daar lyk en ons sien hoe dit daar gaan en ons sien hoe die mense en miskien was jy alself in die buiteland, jy is bekend met ander lande, hè? En die wêreld het as te ware eintlik baie klein geword. Maar vir die antieke mens het hy nie veel geweet van die wêreld meer as 15 kilometer as waar hy gebly het nie. Sy wêreld was omtrent so groot, 10 na 15 kilometer in radius. Dis waar hy gebly het en hy het dit nie graag uitgewaag uit daardie sirkel nie. Dit was vir hom onbekend gewees. En hulle het nie van die onbekende gehou nie. Jy weet, hoe was die mense? Gaan hulle my vyandig wees? Ek bly eerder hier. Hierdie is veilig. Hier's waar my skape of my beeste is of my lande is en my gesin is en my familie is en my selfs my skoonfamilie is. Jy weet, hierdie is wat vir my bekend is. Ek gaan nie sommer uit nie. Ek waag dit nie sommer uit nie. So in daardie tyd as God by jou kom en sê, trek na 'n ver land toe, los alles en trek, sou dit baie anders gewees het, as om vandag op 'n vliegtuig te klim, en net te vlieg, en te immigreer, of iewers anders te gaan bly, net in ons eie land. Dit was heeltemal anders in daardie tyd. Familie was ook vir hulle baie belangrik. Ek dink dit was dalk iets wat vir Abraham ook 'n groot opoffering was. Familie was belangrik, familie het hulle sekuriteit gebied, hulle het uitgekyk vir mekaar, en God sê, los al hierdie goed. Dit was groot, dit was 'n groot opoffering. Nou ek lees hierdie week statistieke, en ou wonder maar altyd, hoe akkuraat is die goed, maar dis by 'n bekende universiteit in Amerika gedoen, deur baie, baie gerekende sosioloë, en hulle reken toe nou die volgende. Dit gaan oor hoe lank ons met mense oor die telefoon praat. So hulle sê toe nou die volgende, na baie studie en na baie navorsing. Hulle sê, as 'n pa sy seun bel, pa en seun, 1 minuut ongeveer, nê, so 1 minuut 30 sekondes. Ma en seun, ongeveer 5 minute. Ma en dogter, so ongeveer 8 minute 31 sekondes. So 'n bietjie langer as met die dogter, nê? Twee vriende 56 sekondes. OK. Twee vriendinne. Alright. Wat dink julle? Manne 56 sekondes, nê? Op die punt af. Brains vanaand ja of nee? Ja, dankie. Nee, alright. Volgende week. Yes, dankie. Kom ons 'n lang gesprek voer, nê? Is ja of nee? Twee vriendinne 7 minute 56 sekondes. Skoonmaar, skoonseenbel, ongeveer 77 missed calls. Sê hulle, dis min of meer, ok? Ek weet nie hoe jou verhouding is met skoonmaar nie, maar dit is iets in daai orde, sê hulle. Maar in elk geval, maar in die antieke tyd, vir die antieke mens, was selfs skoonfamilie baie belangrik, en het hulle vir mekaar uitgekyk. En ek wil jou vandag die vraag vra, wat is die dinge wat vir jou vandag sekuriteit gee. Dink gou vir 'n oomblik aan dinge in jou lewe wat vir jou nou sekuriteit bied. Dinge wat vir jou belangrik is, is dinge wat jy oppas, is dis dinge wat jy naby jou wil hou. Is dit dalk jou werk? Is dit dalk jou geld? Is dit dalk familie? Is dit dalk verhoudings? Is dit dalk jou gesondheid? Jy werk so hard daaraan, jy oefen so gereeld, jou gesondheid is goed wat vir jou sekuriteit bied. Weet jy, al hierdie dinge het een ding in gemeen, en na 20 jaar in die voltydse bediening het ek dit al oor en oor en oor gesien. Al hierdie dinge het een ding in gemeen. Dit kan in 'n sekonde van jou weggeneem word. In 'n sekonde. Hierdie goed wat ons soveel sekuriteit bied. En God sê vir Abraham, los dit en beweeg. Los dit en trek. Nou die goeie nuus is, As ons dink aan sny die tou, as ons kyk na Abraham se storie, en God stuur ons in die onbekende in, en natuurlik, ek praat nou nie van trek iewers heen nie, dit kan op baie maniere gebeur, as God sê, sny die tou, hier's die ding, God is buite tyd, God is buite ruimte, en die onbekende mag dalk vir jou onbekend wees, maar niks is vir God onbekend nie, en God is alreeds daar waar jy na jou stuur, daar in die onbekende, daar is God reeds. En hy beloof dat hy met jou sal wees, en dat hy daar al vir jou wag. Hier so mooi belofte in Jesaja 43 vers 2 tot 3, wat die volgende sê, as jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Die message sê dit so mooi in die Engels, dit sê, when you're over your head, I'll be there with you. When you're in rough waters, en ons allemaal was al daar, nee, troebel waters, you will not go down. When you're between a rock and a hard place, it won't be a dead end. Al dink jy so. Because I am God, en ek hou hiervan, your personal God. God ken jou. Dis hy wat jou roep. Dis hy wat vir jou sê, kom, kom na die onbekende, ek's daar, ek's 'n persoonlike God, ek's 'n veilige vesting, ek's 'n plek waar jy kan skuiling vind, ek's nie 'n onbekende God in 'n onbekende plek nie, ek's 'n persoonlike God, ek roep jou, ek trek jou, wees gehoorsaam. Die tweede ding wat ek sien in die teks is dit, jy moet gehoorsaam wees. Vers 4 sê vir ons in daardie teks, die volgende, Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here. So hy doen wat God vir hom sê, hy is gehoorsaam. Was dit moeilik? Verseker. Was dit maklik om alles te los, sy huis te los, dit wat vir hom bekend was te los, sy lewe te los, sy inkomste te los, dit wat hy mee bekend was, te los en net te gaan, dit was baie moeilik, maar hy was gehoorsaam aan die Here. En weet jy, daar's 'n goue lyn, reg deur die Bybel, wat ons sien rondom gehoorsaamheid. Dit is nie net Abraham nie, reg deur die Bybel sien ons hoe God 'n baie hoë premie aan gehoorsaamheid koppel. Byvoorbeeld, ons sien hoe Moses die opdrag van God kry, jy moet die volk uit Egipte vat, deur die Rooi See, na die beloofde land, dis 'n wonderlike plek, dis 'n belofte, dis iets wat ek wil gee, en ek gaan jou gebruik, Moses, ek rig jou op as leier, jy moet gaan, ek gaan jou gebruik, jy sal voorloop, maar dan sien ons hoe Moses iewers ongehoorsaam is, en hierdie een daad van ongehoorsaamheid maak dat Moses die beloofde land nie sien nie. Ons sien die eerste verkose koning van Israel, Saul, nê? God sê vir die profeet, gaan sê vir die volk, julle soek mos nou 'n koning, kies vir julle 'n koning, en hulle kies 'n koning, daar is 'n demokrasie, en dis waar demokrasie begin het, so hulle gaan en hulle stem, nee, en stembriefies, wie is die eerste koning van Israel, wie wil ons as koning, en hulle kies 'n koning, en daar is die eerste verkose koning, en God gee hom 'n opdrag, en hy is ongehoorsaam, en Saul se koningskap kom tot 'n einde as gevolg van een daad van ongehoorsaamheid. Van nie na God luister nie. Gehoorsaamheid is vir God baie belangrik. En die profeet kom by die koning en hy verby Saul en hy sê vir hom, vir die Here, Saul, is brandoffers nie so belangrik nie. Gehoorsaamheid is wat vir hom belangrik is. God sê vir Abraham, trek uit jou land, los alles wat vir jou bekend is, Los jou familie, los alles, en daar in vers 1b sê God, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land wat ek vir jou sal aanwys. Nou, ek is net eerlik, ek dink as ek in sy skoene was, so ek gesê het, maar Here, na die land, ek weet nie, die land te naam, Here, een bietjie detail asseblief, nee, ek bedoel, hoe is dit daar, hoe is die mense, gaan hulle my vijandig wees, gaan hulle van my hou, is dit veilig, nee, hoe lyk die pad na daar die land, is dit ver, is dit nabij, Here, net bietjie detail, Here, is een groot besluit hierdie, en die Here sê net vir hom, gaan na die land, God gee soms nie baie detail nie, en hy is God, hy hoef nie, hy sien nie groter prentjie, God hoef nie te verduidelik nie, God is nie in diens van jou nie, God sta nie op aandag en sê, hy weet jy, ja, kom ek help, en kom ek daar is een rede hoekom God dinge doen, soos God dinge doen, en hy sê net vir Abraham, trek na die land wat ek jou sal wys, waar is die land, ek weet nie, hoe is die land, ek weet nie, hoe is die kultuur van die land, ek weet nie, hoe is die mense van die land, ek weet nie, gaan daar die mense my vijandig wees of nie, ek weet nie, hoe gaan ek een leven daar maak en inkomste verdien, ek weet nie, maar gehoorsaam aan Godse stem, los ek alles, en Here, ek sal doen wat U my vra, ek sal gehoorsaam gaan, ek hou van wat Eugene Peterson sê, hy sê die volgende, a Christian's life should be a long obedience in the same direction. Elke dag een lewe van gehoorsaamheid. In alles wat jy doen, in elke besluit, in die klein dingetjies gehoorsaamheid, in die groot besluit en gehoorsaamheid, en nie net gehoorsaamheid wanneer het jou pas, en wanneer het tot jou voordeel is nie, alles, in elke area van my lewe, elke dag, bikkies, vir bikkies, vir bikkies, vir bikkies, oor een lang tyd, gehoorsaamheid. A Christian's life should be a long obedience in the same direction. En Abraham is so mooi voorbeeld hiervan. En dan kom ons by die tweede tousny story. Dit is die story van Tera. Kom ek verduidelik gou vir jou, wie was hy? Dis die hoofstuk net voor Genesis 12, aan die einde van Genesis hoofstuk 11. Tera het sy seun Abram geneem en ook sy kleinseun Lot, seun van Haran, en sy skoondogter Sarai en die vrou van sy seun Abram en saam met hulle uit Ur van die Galdeërs weggetrek om na Kanaan toe te gaan. Maar hulle tot net by Haran getrek en in die stad gewoon, of gaan woon. Tera was 205 jaar oud, toe hy in Haran gesterf het. So God kom na Tera, eerste, en God sê vir hom, sny die tou, trek weg, ek wil van jou groot nasie maak, en ek weet, daar moes beloftes gepaard gegaan het, die Bybel praat nie baie hiervan nie, maar daar was beloftes, daar was wonderlike dinge wat God in stoor gehad het vir Tera, God daag hom uit en sê, sny die tou, trek, ek gaan van jou groot nasie maak, ek het beloftes wat in vervulling moet kom, gaan jou groot volk maak, maar wat lees ons hier? Tera het in Haran gesterf, iewers het hy besluit, nou sny ek nie die tou nie, al halfpad gesny miskien, he. Nooit verder as Haran gegaan nie, nooit na die beloofde land nie, nooit daar gekom nie, nooit Godse beloftes gesien in plek val nie, en geloof my, hy het genoeg tyd gehad, hy 205 jaar oud geword, hy het gegaan tot op 'n punt en toe gestop, hy was bereid om die tou te sny, solank dit hom gepas het. En dis hoe hierdie hoofstuk eindig, tragies eindig. Maar dit gaan genadiglik stop het nie daar nie, en ons lees in die volgende hoofstuk, hoe Abraham gehoorsaam was, en die tou gesny het, en beweeg het, en getrek het en God hom 'n groot nasie gemaak het. Nou hier's die ding, hoekom trek ons baie keer kop uit? As die Here ons roep na meer en na beter en na dieper, hoekom trek ons kop uit as die Here vir ons sê sny die tou? En weer eens, ek sê nie die Here sê immigreer en nou sny ek die sny die tou nou doen ek dit nie. Dit is nie wat ek nou dit gaan nie demografies nie. Dis dalk gehoorsaamheid. Dis opofferings wat jy moet maak. Paas, dis dalk die Here wat vir jou iets sê rondom jou gesin. Opofferings, iets wat jy moet doen. Here, ek ja, jy, dis moeilik of daar soveel voorbeelde. Wat maak dat ons kop uittrek? Ek dink die eerste ding is vrees. Vrees hou ons terug. Ook vir die onbekende. Vrees maak dat ons nie bereid is om die tou te wil sny nie. Ons wil vashou. Ons wil nie ons voete in die onbekende sit nie. Ons wil nie daai eerste tree gee nie. Maar hier's die belofte. Jesaja 43, God sê, as jy die tou sny, ek is by jou. In die onbekende. Ek dink die tweede rede, hoekom ons nie bereid is om baie keer die tou te sny nie, is ons luister na mense. Jy sien, almal van ons het mense in ons lewe wat ons aanmoedig en dan is daar mense wat ons ontmoedig. En jy weet wie hulle is. En hier's die ding, jy moet kies na watter stemme jy gaan luister. Gaan jy luister na hulle wat jou aanmoedig of gaan jy luister na hulle wat jou ontmoedig? Daardie negatiewe stemme, jy weet daai nee stemme. Na watter stemme gaan jy luister? Baie keer sny ons nie die tou nie, want ons luister na die verkeerde stemme in ons lewe. Stemme wat ons ontmoedig, stemme wat negatiewe stemme. En jy weet waarvan ek praat. Daar's mense wat jy eerder wil vermy. Jy's te bang om te vra hoe gaan dit, want hulle gaan jou vertel. So jy sê maar net hallo en jy stap verby. En ek praat nie van die skoonfamilie nie, nie altyd nie, nee. Watter stemme gaan jy luister? Besluit is joune. En dan 'n laaste rede is afleidings. Jy weet, baie mense kom net nooit by 'n tousny storie uit nie, want daar's net te veel afleidings. Daar's net te veel goed wat jou aandag aftrek. Daar's net te veel dinge wat vir jou belangriker word as God se roeping, as God se stem. En hier is die ding, dis tydelik. So lekker is wat dit is, dit kan in 'n sekonde by jou weggeneem word. Dit is eintlik onbelangrik. Maar jy hou so vas daaraan en dit neem soveel van jou tyd op. Jy weet, 'n mentor van my het een keer iets gesê. Hy het gesê dit waarvoor jy lief is, vra die meeste van jou tyd. Dit waarvoor jy die liefste is, gaan jy die graagste doen en gaan die meeste van jou tyd opneem. En hoe tragies is dit dat ons sê ons is lief vir Jesus, maar ons spandeer meer tyd in ander dinge. Hulle sê my ons, hoe spel jy liefde? T-I-D. Tyd. As ek vir my vrou sê, ek's lief vir jou, maar ek praat eenmaal 'n dag met haar in 'n kort paragraaf, en dan ignoreer ek haar as ek regtig lief vir haar. Selfde met my kinders. Dit wat vir my belangrik is, dit waarvoor ek lief is, gaan ek tyd voorgee. Tyd's nie 'n issue nie, tyd's nie 'n kwessie nie. Ek weet as jy lief is vir 'n stokperdjie, ek het vriende wat baie lief is vir stokperdjies en tyd's nie 'n probleem nie. Om 'n hele Saterdag aan daardie stokperdjie te spandeer, dis nie 'n probleem nie. As jy laat klop hulle oorloop, as jy soos al 'n halfuur, ja, ek moet nou gou maak. Hierdie is 'n probleem. Ja, hierdie is nou nie meer lekker nie. En jy's elke halfuur op jou oorloosie. Nie of jy dit doen nie. En daar's niks verkeerd met 'n stokperdjie nie. Maar dit wat vir jou belangrik is, gaan jy die meeste van jou tyd voorgee. Dink vir 'n oomblik aan jou verhouding met die Here. Is so maklik om te sê, ek's lief vir die Here. Maar sê jy oorloosie dit? Is daar afleidings? Is daar dinge wat jou besig hou? 'N wonderlike voorbeeld, seker een van die beste voorbeelde in die Bybel, is Nehemia. God roep Nehemia, wat het gebeur? Die mure van Jerusalem het geval, is afgebreek. En is die mure van 'n stad afgebreek was, was dit 'n probleem, want enige vyandige nasie kon binnekom en Jerusalem was die stad van God en God roep hom vanuit 'n ander land, 'n ver plek en sê Nehemia, jy moet trek en jy moet die mure van Jerusalem gaan herbou. En dan gaan hy, hy het 'n gefokus. Hy moet die werk afhandel. Hy los die gerief van die paleis, want hy het vir die koning gewerk, nê? Jy kan sy storie gaan lees. Hy los daardie 5-ster weelde, die wyn en die kos en die gemak. Hy los al daardie dinge agter. Hy het dalk nog nie sy skoonma gelos nie, maar hy het baie lekker gelos. En hy trek met een doel voor oë. Ek moet herbou. Ek moet herbou. En hy het 'n paar dae, hy het al weke getrek na die stad van Jerusalem. En ek kan net dink elke dag, hoe gaan jy aan? Hoe sny jy die tou? Ek dink hy het elke dag vir homself gesê, oor en oor en oor. Nehemia, mure herbou. Sy gaan slaap, mure herbou. Môreoggend sy opstaan, kom, mure herbou. Elke dag, dis wat hom gemotiveer het, dis wat hom gedryf het. Ek moet mure herbou en dan kom hy by Jerusalem en daar's 'n groot taak wat op hom wag, want hy moet daardie stad se mure herbou. Dis nie 'n maklike werk nie. Hulle het nie die toerusting gehad wat ons vandag het nie. Dit was maar handewerk en dan's daar stemme en daar's afleidings en daar's mense wat hom wil ontmoedig en vyandig teen hom is. En dan sê hy in vers 3 van Nehemia 6: Ek is besig met 'n groot werk. Ek kan nie nou kom nie. Ek kan nie nou na julle luister nie. Ek kan nie dit wat ek moet doen nou los nie. Hoekom met die werk stil staan terwyl ek dit laat lê om na julle toe te kom? Vandag roep die Here jou na meer. Hy sê vir jou: Moenie bang wees nie. Moenie vrees nie. Sny die tou. Wees gehoorsaam, sny die tou. Los die afleidings. Kies na wie se stemme jy luister. Sny die tou. Daar's 'n oulike sê ding wat sê jy sal 100% van die doelwitte wat jy nie stel nie bereik. Jy kan dit gaan probeer. Jy gaan 100% suksesvol wees in die doelwitte wat jy nie stel nie. Maar die goed gaan nie net in jou skoot val, hier die hemel nie. Is daar doelwitte? Jy moet die tou sny. Opofferings. Vra iets. Tou te sny, vra iets. Jy is dalk een besluit weg van 'n totale ander lewe. 'N totaal ander lewe, 'n nuwe lewe. 'N lewe van nuwer, beter, meer. Ons gaan die nagmaal gebruik en ek wil vra dat die helpers met wie gereël is my vorentoe kom. Baie dankie. As ek na hierdie elemente kyk op die tafel vanoggend, ek kyk na die broodjie, ek kyk na die beker, kelkies wat ons nou gaan gebruik. Weet jy wat sien ek? Ek sien God wat die tou gesny het. Ek sien God wat na sy seun Jesus Christus gekyk het. En hy het gekyk na die aarde en hy het gekyk na die mens in sy vervalle toestand. En ek sien hoe God in sy hart besluit het, ek gaan my seun stuur. God was bereid om die tou te sny. God het vir sy seun gesê, gaan na hierdie aarde. Ek stuur jou. Ek sny die tou. Jesus was gehoorsaam tot aan die kruis en hy het die dood oorwin. Hierdie is die, dankie Ewald, mooiste, grootste tousny storie. Hierdie is die tousny storie. Hierdie is die rede hoekom ons hier is vandag. Hier is die rede hoekom jy vergewe is van jou sondes. Want God het die tou gesny. en hy het sy seun gestuur. En as ons vandag die nagmaal gebruik, en wil ek jou uitdaag, as jy hierdie elemente vashou, ons gaan al 'n lied luister, en as ons die lied klaar is, en almal die elemente, die broodjie en die sap, dan gaan ons dit saam gebruik. Maar ek wil jou vra vandag, as jy hierdie broodjie vashou, en hierdie kelkie vashou, sê vir die Here dankie, vir hierdie tousny storie. Jesus, dankie, dat u gehoorsaam was. Here, dankie, dat u bereid was om u seun af te staan. U seun te laat gaan vir my. Te sterf vir my. Hy het kaal, sonder klere aan 'n kruis gehang. Hy was 'n bespotting gemaak. Hy is geslaan, hy is gespoeg. Hy is inteendeel so geslaan, Jesaja sê, hy het eers die vorm van 'n mens gehad nie. Hy het eers soos 'n mens gelyk nie. Vir my. Die tou gesny vir my. En Here, vandag wil ek ook gehoorsaam wees. En die tou sny. En doen wat U my vra. En doen 'n bietjie introspeksie. Waar daag die Here jou vandag uit om die tou te sny? Wees gehoorsaam. God eer gehoorsaamheid. Dit sien jy ook reg deur die Bybel. Daar's 'n lyn. Gehoorsaamheid word deur God geëer. God eer gehoorsaamheid altyd. Ons bedien dit, hou die broodjie, hou die kelkie, en kom ons gebruik hierdie tyd bidend, en ons doen introspeksie.
Liefde is so ongewoon,
vir almal om bedien te word. As jy vanoggend die broodjie vashou in hierdie kelkie, maar sê vir die Here dankie vir sy brood, vir sy liggaam aan die kruis, sy bloed, dis die kelkie. Here, dankie dat u die tou gesny het. Jesus, dankie dat u gehoorsaam was. Dankie dat u bereid was om mens te word. U is gebore uit die maagd Maria. Uit een van die dae vier, ons is in die Kersfees seisoen. Weerloos het u in hierdie wêreld gekom in 'n krib, in 'n stal as 'n skreeuende babietjie afhanklik van 'n ma, nederig. Die tou is gesny vir my, vir jou, vir elkeen wat al geleef het en elkeen wat nog sal kom voor die wederkoms van Jesus Christus. Kom ons gebruik dit saam. Hemelse Vader, dankie vir die brood, dankie vir die kelkie, die sap, dankie dat u vir ons soveel genade gebring het, dankie dat ons vrygespreek is, dankie vir die vergifnis. En Here, vanoggend wil ons ook op ons beurt die tou sny. Ons wil gehoorsaam wees. In ons lewe gaan ons kies na watter stem ons gaan luister. Ons luister nie na die stemme wat ons ontmoedig, stemme wat ons wil wegneem nie. Ons wil luister na die stemme wat aanmoedig, u stem, sodat ons kan fokus, sodat ons die goeie wedloop kan klaarmaak. Bid vandag vir elkeen van my vriende hier, Here. Dankie dat ons vandag die tou sny. Dankie dat U ons uitnooi na 'n lewe van meer, 'n lewe van beter, 'n lewe van dieper. U nooi ons op die avontuur van ons lewe. Want saam met U is die lewe avontuur. Soveel in hierdie lewe om te ontdek saam met u. Mag ons lewens sin en betekenis aanneem. Mag ons lewens u verheerlik. Alles wat ons doen, gehoorsaamheid elke dag. Die klein dingetjies en die groot dinge. Alles, elke dimensie van ons lewe. Ons wil nie sekere dinge terughou en sekere dinge gee nie. Alles gee. Alles of niks. Alles wat ons het behoort aan U. Alles wie ons is, is as gevolg van U. En alles wat ons het, kan in 'n oomblik van ons af weggeneem word. sê vir U dankie, Here, vir alles wat U vir ons doen. Amen.